Luc, kota gereni osio. So Jésus assis na yingo vuru, lo londo na nguti jourdain lo kiri, yingo amulo, agwena lo na benyama. Ka, zabolo atara beti lo na yati lango bali osio. Na yati alango so kwen, lo tekobe oko pepe si na pekoni, nzara asara lo. Tonga so zabolo atenena lo.
Tonga na moeke molenge tinjapa, momuyanga na tene so titenaga kobe.
Jésus akiri tene na lo.
Mbe titinzapa atene, fadezo akengba na fini gina lege ti kobe oko pepe.
Zabolo amu Jésus, agwena lo yongoro na nduzu si na yati kete mbonga, lo fana lo akodro ti duni ya kwesi lo tene na lo.
Fadembie ke muna mongangu na mosoro ti duni ya so kwe. Mbanga tiso amuni kwe na mbi awe. Milingbi ti muna zoso betimbi aye. Tonga na mokuku na betimbi simo vorombi. Fada iso kwe ake gatimo.
Jésus akiri tene na lo.
Mbetiti nzapa atene. Movoro kota gbia. Nzapa ti mo simo sara kwa gina lo oko.
Zabolo akiri amu Jésus agwena lo na Jérusalem. Lozia lo na litu kota dati nzapa si lo tene na lo.
Tonga na moeke mo lenge ti nzapa, mo londo na ndoso, mo tina sese. Mbanga ti sombe ti nzapa atene. Fade nzapa ayeke muyanga na ange ti lo ndali ti mo, ti bata mo. Mbe ti nzapa atene nga, atene. Fade ala yeke yo mo na maboko ti ala si mo pika gere ti mo na mbeni tene pepe.
Jésus akiri tene na lo.
Mbeti tinzapa atene, motara beti kota gbia nzapa ti mo pepe.
So zabolo agileke ti tara beti Jésus gba awe, lo zia lo si lo on ti kumbeni lango nde. Jésus alondo akiri na Galile, ngangu ti ingo vuru asi lo singo, sango ti lo amuyati akodro ni kwe. Lo yeke faye na yati adati sambe lango nzapati ala si azoni kwe ayeke gondalo. Jésus akiri na gbatati Nazareth, ndoso abataloda. Na lango ti wungo tere, lo li na yati dati sambe lango nzapatonga na tiso lo yeke sara lakwe. Lo londo ti dikombeti ti nzapa, si ala muna lombeti ti wayanga nzapa Ezayi. Lo ziyani si lo warandoso asuda atene.
Yingo ti kota gbia ake na ndo timbi, mbanga ti so lo tuku mafuta na li timbi. Si lo toko ambiti fanzoni tene na azo ti mawa. Lo toko ambiti tene na azo ti kanga so aziala awe. Ti tene na awa ziba so le tiala ake zi. Ti zi azo na yati pasi tiala. Ti tene nzoni tene na azo. Na nguso fade kota gbia ake sara nzoni ben ala.
Jésus akanga mbetini, lo muni na zoso ayekesara kwa na yati dati sambelango nzapasi na pekoni, lo duchi. Leti azoso kwe ayeke na yati dani atuku na ndotilo. Tonga so lo tondati tene na ala atene.
Laso, tene timbeti nzapaso agata tene awendali tiala so amani.
Ala kwe ayeke gondalo. Liti ala kwe akpenda liti teneti nzoni beso ayeke sikiki na yanga tilo. Ala undando atene.
Molenge ti Joseph so la pepe.
Lo tene na ala lo tene.
Fade ala ke tene nambi matoso. Wanganga moka ikobela ti mo wani. Ala ke tene nga nambi atene. E matene chae so mosara na Capernaum. Mosara ninga na kodro ti mo gema.
Jésus akiri atene.
Mbitena ala tatene, azo ake yamba wayanga nzapa pepe na gbataso aduloda. Mbitena ala, nango iti Eli, awali mwa ake mingi na Israel, sina yati ngu otana nze omene. Ngu nzapa apika pepe, kota nzara tina yati kodroni, men nzapa tokwa Eli nambeni oko na popotiala pepe. Men lo tokwa lo na gbatati sarepta, na seseti Sidon, na dati mbeni wali mwa. Azo ti burumanga asisingo ando na Israel lango iti wayanga nzapa Elize. Me burumati mbeni zo oko na popo tiala unzi pepe. giti nama zoti seseti siri.
Azo so kwe ayeke na yati dati sambela ngonzapani, amatene so sileti ala abena ngonzo. Ala londo, ala gbotolo asigigi na lona yati kodroni, si ala gwena lona liti otoso ala sara gbatati ala nandoni, titene ala pusulo, abilo na gbeni ti falo, melo sigigi na popoti ala silo antilo. Jésus a gwena Capernaum, mbeni gbatati Galilée, ka lo faye na azo na lango ti wungo tere, azo so amalo, liti ala kwe akpengbanga ti fango ye tilo. Piani, lo yeke faye tonga na zotu komandema, na yati dati sambe lango nzapani, mbeni koli ayeke da, mbeni shoni ingo ayeke na yatilo. Lo de kongon gangu atene.
Timona iya, Jésus, zoti Nazareth, mokati faela, binga mo, moeke zoti njoni kweso njapa azia monde si lo toko amo.
Jésus asuku ngangu na yingoni atene.
Kanga yanga timo, sigigi na yati koliso.
Shioni ingoni akinda kolini na sese na leti azo kwesi lo sigigi na yatilo. Melo sara yeti shoni oko na kolini pepe. Liti azoni kwe akpesi ala tene na popoti ala atene.
So marati tene tine la.
Lo yeke muyanga na ngangu tonga na gbiana shoni ingo si ala yeke sigigi.
Nila, sangoti Jésus amuyati kodroni kwe. So Jésus asigigi na dati sambela ngonzapani, lo gwe na dati Simon. Tereti mamati wali ti Simon amuwa mingi, si azoni aunda na Jésus ti sarambeni yenda litilu. Lo dingi tereti lo nandoti mamani, lo suku na kobela ti wati tereni si kobela ni alondo na tereti lo. Gina pekoni, mamani alondo si atonda ti sara na ala. Na la kwini, azo so kwe ayeke na azo ti kobela ndende na dati ala, amu ala, agana ala na Jésus. Lo zia maboko ti lo nando ti ala si kobela ti ala akai. Ashoni ingonga asigigi na yati azo mingi. Ala dekongo atene.
Mweke mwenenge ti njapa.
Me Jésus asuku ngangu na ayingoni. Lo kena ala ti tene tene. Mbanga ti so ala inga atene, lo yeke Chris. Sondo an awe, Jésus asigigi si lo gwe nando so zo ayeke da pepe. Bati azo ayeke gilu. So ala waralo awe, ala yeti gbanzi lo si lo on na tereti ala pepe. Me lo tene na ala lo tene.
Ake nzoni mbifanga nzoni tene na azo ti ambeni gbatande. Nzoni teneti kodro gbiati nzapa. Biani, ayeke ngbanga nila, nzapa tokwambi.
Nila lo fanzoni tene na yati adati sambela ngo nzapa ti Judée.